Слава на Бога. Господи, ние отваряме сърцата си и предаваме това време на Тебе. Ти благодарим, че Ти си между нас, за да ни наситиш с храна, която е духовна храна, Твоя храна. Ти си казал, Исусе, че Ти си хляба на живота. И тези, които идват при Тебе, няма да огладнеят и няма да ожеднеят, Татко. И ние идваме при Тебе днеска, защото искаме да се заситим. Дух, душа и тяло, Татенци, Ти ни даваш съвършен баланс, който ни изпълва и ни дава, вдъхва живот, за да живеем с радост, с вълнение, с преживявания, които само Ти можеш да дадеш, Татенци. И Ти благодарим за мъдростта, за просветлението в този днешен ден, Татко. Словото Си отвори и ни дай да проумеем, дай ни мъдрост, Господи, научи ни за идните неща, които ни предстоят, как да се справяме с тях, Татко. Ние разчитаме изключително на Тебе да ни подадеш информацията, която ни е необходима, да изпълниш сърцата ни, да изпълниш умовете ни с Твоята светлина, Господи, и да изпълниш телата ни с здраве и сила днеска, Татко, защото Ти си тука с нас. В името на Исуса. Амин. Амин. Текчето е няма, компютъра ни работи, за което много се извинявам, но Словото е тук. Поне това можем, без край како навиди каква разпасна команда сме днеска, няма да му харесам изобщо. Аз специално. Добре, ами ще трябва да разчитате на това, което аз чета, защото това ще ви е. Въпреки че аз исках и на английски да видя някои неща, понеже се различават на български. Така. Аз разбрах тази седмица, че от едно известно време си повтарям това пророчество, което Бог ми даде преди 16 години, когато дойдохме в България. И разбрах, че съм самолила против самата себе си с това нещо. Един вид, не че това е възможно, но това, което съм очаквала и това, което съм самолила, са се разминавали по причина, че когато дойдохме в Марково преди много години, всеки ден ходихме на разходка на хълма и се молихме така за околията. Просто виждахме от високо, нали, Пловдив, околностите на Пловдив и използвахме момента да така Бог да ни вдъхнови с видение за духовния живот, духовната ни намеса в това място, което ни е пуснал. Защото, между другото, отварям скоба, където те е сложил Бог, той очаква някаква духовна намеса чрез тебе. Дали трябва да правиш нещо или просто да си присъстваш там и да бъдеш светлина, без значение, но той има план с твоето присъствие в даденото място, където си. И всички сме на някакво място. Говоря за местоживеене, за работа, за приятелски кръгове, за каквото и да е обществено вмешателство, или как се казва. И така, преди години, когато се молихме, Бог ми говори, понеже естествено моето сърце винаги е да има съживление, хората да искат да чуят за Исус, защото не можеш да говориш на хора, ако те не искат да чуят. Но идва момент, когато ти купнееш да чуеш за Исус. Аз съм го преживявала и знам, че много от вас по този начин са приели вярата. И точно така. И тя участва с мен в проповедта. И понеже нали, ти искаш да се срещнеш с Исус, искаш да го докоснеш, искаш да разбереш за него, тогава е много лесно до теб да дойде информацията. И аз се моля, естествено, за съживление и казвам, нали, Господи, направи така, че хората да закупнеят, да знаят, да искат, да търсят, да пожелаят светлината. И Бог ми каза, не се моли за съживление. Моли се за съдове, които да могат да носят съживлението, като дойде, и да продължават да го носят, докато Исус се върне на тая земя. Защото сме виждали много съживления, които идват и си отиват, и е голямо разочарование, след като хората, нали, спрат да желаят Исус, или отпадат от вярата, или, нали, преминават през такива трудни моменти, препъват се, падат, и става просто като че ли живеца липса в това нещо, което е било, изведнъж го няма. От друга страна, знаем какво става в съживленията. Невероятни неща. Хора ако четете примерно история на съживление, което е много хубаво, интересно търсене в интернет, ако искате някой път, по някой има време, различните съживления в дадени страни, съответно аз знам в Англия за съживленията и в Америка. В Англия е имало пристанища, в които хората идвали са корабите и моряците падат на колене още като се приближава кораба и почват да викат за Исус. Хора, които са моряци, те са твърди хора, те са обиграни хора, нали, не са размекушави хора и почват да искат Бог, да го търсят и съответно цели градове се обръщат в вярата до такава степен, че се затварят нали, разни такива барове, публични домове, неща започват да губят бизнес, защото няма кой да ги посещава. И това са много съживления са се случвали по света, но най-лошото и най-тъжното е, че те свършват. И когато Бог ми каза, моли се за съдове, които да носят това съживление, т.е. да успеят да... Защото ние сме тук на земята, които предизвикваме съживлението, носим съживлението. Ние сме хората на Бог, ние сме тези, които Бог ни казва, идете да разпространявате новината за Божието царство. Нали? Както казах преди малко, дали ще говорим или просто ще присъстваме, ние сме светлината на света, така пише в Словото. И аз съм се молила за това нещо с години и разбирам, че всъщност от една страна искам църквата ми да расте, но от друга страна се моля Бог да изгради съдове, които да носят съживлението, което са две противоположни неща, ако се замислите, защото ако аз искам хората ми да бъдат такива, които да са така стабилни, че да носят това съживление с годините, докато Исус дойде, докато сме тук на тая земя, то тогава тези хора не сме станали тези хора. Не сме станали тези съдове, за да може да се излее съживлението между нас и да можем ние да го носим. Защото наистина за мен е много по-важно съживление, като се случи, нали, ние да имаме продължителността на съживлението, отколкото да дойде нещо, да изгърми като един фойерверк и да си отиде цялата красота с него, с загасенето. И като се моля за тези неща и ние говорим тук много за любовта в нашата църква. Изключително важно нещо е. Любовта е нещото, което ни отличава от света. Словото казва, по любовта ще познаят, че вие сте Христови. И затова ние сме се хванали за тая любов и искаме да я да бъде в нас, че нали, да станем стабилни в любовта, да бъдем изградени в тая любов, която Исус говори. Това значи много неща. Любовта, всички сте я чели в 1 Коринтияни 13, няма да я чета сега. Но това означава, че ние трябва да се отвръщаме от много плътски неща, които ангажират човешкото внимание. Това са коментари за живота на други хора. Това са злорадства, зависти, нали, неща, които ти можеш да ги правиш и по културен начин, но в сърцето ти какво е важно? Нали, някои хора не клюкарстват така директно, ти разбрали какво стана. Но, знаеш ли, еди си коя сестра, хубаво е да се молим за нея. Защо бе? Ами, какво да ти кажа? Това е културно клюкарство, нали, което, нали, давам елементарен пример, много прост пример, но искам да кажа, че има пътища още да извървим в тая любов, която аз виждам за себе си, че неща, които ме вълнуват от време на време, неща, в които се подхлъзвам от време на време, просто имаме още да вървим в любовта на Бога, за да бъдем този пример на хората, които ще дойдат между нас. Защото представете си хора, които ще дойдат, те ще са нуждаещи се. Представете си хора, които са гейове, хора, които са изпаднали, хора, които са измъчени, хора, които са турмозени, хора, които са преживявали тежки неща. Те няма да се държат сладко и мило. Те няма да са лесни за общуване. И ние трябва да сме хора, които трябва да надмогнем това нещо, което виждаме и трябва да можем да ги приемем в сърцата си и да ги носим с нас и да ги приемаме, което е изключително важно, приемането. Много лесно отхвърляш човек, не го познаваш, появява се, каже една дума на криво и ти викаш, що пък. Много лесно става. Просто е автоматично вътре в тебе и така те отблъсква и страха се задейства в тебе и си казваш, ако така елементарно говори или ако така прави, значи не искам да имам нищо общо с този човек. И това отхвърляне се наслагва, защото тези хора, за да стигнат до травмираното си състояние, са били отхвърлени и те разпознават отхвърлеността. Те те виждат в очите и знаят, когато ти не ги приемаш. Значи ние трябва искрено да се научим да ги приемем тези хора, не просто на външно, нали, но трябва искрено да успеем някак си да надмогнем себе си, да надмогнем плътските си негодувания вътре или нещо, което, защото в църквата са различни прослойки, от различни социални кръгове, различни хора идват. И ние трябва да сме хора, които да можем някак си да съществуваме като в семейство. Както в семейството има различни хора, с различен интелект, с различни възможности и ти ги приемаш, по същия начин е и църковното семейство, ние трябва да се научим да приемаме тези хора. И не е трудно, защото в крайна сметка, като се замислиш, това е една неделя или една, два дена в седмицата, примерно ги виждаш за 1-2 часа. Колко е да се насилиш и да се напъниш, вместо да отхвърлиш някой, да го отблъснеш, да го приемеш и да кажеш какво мога да направя да ти помогна. Света много бързо отхвърля хората. Малко нещо не си по тяхното мислене, по тяхния стандарт. За съжаление и църквите го правят. И ние не трябва да сме такава църква. Ние трябва да сме църква, която да се научим да пуснем тая любов, която Бог е вложил в нас и тя да действа, да е активна. Защото тя има вътре в нас. Словото казва, че Бог е излял любовта си вътре в нас. Ние не го правим с нашия капацитет. Аз не мога да обичам всички с моя си капацитет. Но капацитета, който Бог е излял в мене, неговата любов, аз мога да обичам хората. Само, че трябва да поддам. Да се поддам на това нещо, което е вътре в мен. Тоест, аз трябва да поискам да приема човека, вместо да поискам да го отхвърля. И тогава започва да тече неговия капацитет, неговата любов отвътре. И както казва той, реки от живи води започват да изтичат от нас. Сега, за да не съм голословна, въпреки че цитирах много стихове, но цитирането не е чак толкова за предпочитане, колкото четенето. Сега, едно от нещата, които така Бог ми говори, които са разграничител един вид в тебе, от какво се влияеш, какво ти действа вътре в съзнанието, в мисленето ти, защото ние всички сме културни хора и знаем как да се въздържаме външно. Нали? Но вътрешното също е много важно, защото това е сърцето, което Бог гледа пък. Начина ни на отношение, на това, което чувстваме вътре. Ние сами си знаем само. Повечето хора никога няма да знаят, нали? Не говоря за мисли, които ти минават така през главата, някой път дявол ти хвърля някоя мисъл, тя не е твоя. Нали, някаква гадна мисъл ти мине през главата, тя не е твоя мисъл. Изобщо не се чувства виновен за това нещо, отхвърляш неща и ги махаш, защото и това се случва. И искам да го кажа, защото някои хора чувстват виновни, че им е минало нещо през главата. Това не е твоя мисъл. Сега, Исус каза така, в Йоан 5, в Йоан 5, 41 стих. Много ли бързо говоря, защото се засилих малко? Добре. Защото се разпених се малко. Нали? По-бързо ще свършим. 41 стих. На 5 глава на Йоан. Евангелието на Йоан. Казва така. От човеци слава не приемам, но знае, че вие нямате в себе си любов към Бога. Говори на фарисеите Исус. Аз дойдох в името на моя отец и не ме приемате, но ако дойде друг в свое име, него ще приемете. Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единствения Бог? Това за мен е ключов момент. Ако ние се интересуваме какво мислят хората за нас, естествено да търсиш слава от хората, е да те интересува как те те възприемат, какво мислят за тебе, какво им е мнението, дали ще разберат нещо за тебе или няма, дали ще им хареса съдържанието ти или няма. И така нататък, хиляди милиони примери има, няма да се впускам. Но е ключов момент, защото той казва, ако вие търсите мнението на хората за себе си над мнението на Бог, не казвам, че не би трябвало да интересува какво мислят хората. Естествено, че трябва да интересува. Ти не можеш да по-то си искаш да издърдориш, примерно от устата си и да кажеш не ме пука. Защото това е отношение, което ти нараняваш хората. Но естествено се ангажираш да мислиш какво мислят хората. Но първо, на първо място трябва да интересува какво Бог мисли за това, което правиш. Ти вършиш делата си пред Бог. Говориш думите си пред Бог. Каквото и да вършиш, каквото и да говориш, трябва първо да търсиш славата от Бог или това, което Той мисли за това, за това, което говориш и начина по който се държиш. Малко по-нататък казва така. Така. Значи в 7 глава Теди на Йоан 18 стих. 16 стих, хубаво е да почна. В Евангелието на Йоан се разкриват много неща от начина на мислене на Исус. Много по различен начин е написано Евангелието на Йоан. Хубаво е да се прочете и така да се размишлява върху него, защото то е много, не е много дълго Евангелие, но съвсем различно от другите. Някак си като че ли показва вътрешността на Исус и мислите му в много отношения и доста от неговите думи на разсъждение, не само делата му. 16 стих казва: тогава Исус им отговори: моето учение не е мое, а на онзи, който ме е пратил. Ако някой иска да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Значи, вижте какво казва Исус. Първото нещо, което казва, е, че неговото учение, това, което той проповядва, въпреки че ние знаем, че той е бил много умен човек, нали, интелигентен, с голям капацитет и също така много духовен човек и той е Бог всъщност, той е някакво ниво, което ние всички се стремим да достигнем, но той въпреки това казва, че това, което неговите думи, които той иска да комуникира с хората, не са негови, те идват изключително само от Бог. Тоест, той не иска да говори това, което той му се иска да говори, а това, което той знае, че Бог му е дал вътре в него. И казва така: не идва от себе, аз не говоря от себе си, казва, ако някой иска да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Значи, това е като кодов разговор. Той започва да говори и ти, понеже имаш същото сърце да вършиш Божията воля, разпознаваш, че това, което той го казва, е от Бога. Защото говорите един вид, един език двамата и се разбирате. Докато странични наблюдатели може би няма да чуят за какво става въпрос. И 18 стих казва: който говори от себе си, търси своята собствена прослава. А който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истинен и в него няма неправда. Значи едно искрено сърце към Бог, нали, отворено сърце за Бог, то търси начин, по който да прослави Бог, а не себе си. Много е тънка границата и много е тънка нишката. И ако си мислим, че ние можем един път завинаги да се оттървем от егото си, от плътта си, от гордостта си, лъжим се, защото непрекъснато трябва да се борим с тези неща. Непрекъснато трябва да проверяваме в себе си какво говоря, защо го говоря, каква ми е целта, какво искам да направя. И обикновено, като общуваме с хората, с някои хора, нали, ти е лесно, защото, примерно, ги имаш огромно доверие един към друг и можеш да си говориш спокойно. Но с други хора, като че ли ти се иска да те възприемат, нали, първата ми точка, търсиш славата в очите на хората и говориш неща, които смяташ, че ще им се харесат, по-скоро от нещата, които Бог е вложил в тебе. И понеже е много тънка граница и няма как да го разпознаем, освен чрез Божия дух вътре в нас, и в никакъв случай не искам хората да изпадат в самоосъждение, защото това пък е абсолютно грешна посока, ние трябва да живеем с разбирането, че капацитета, който имаме да живеем този живот, е от Бог. И ние го имаме. Той е вътре в нас. Ние не се стремим да го получим, не трябва да работим усилено, за да приемем тази благодат, ние имаме тая благодат. Любовта е излята вътре в нас. И за да имаме, да можем да го използваме, това трябва да имаме вяра. За да имаме вяра, не трябва да самоосъждаме. Така че, когато ти смяташ, че нещо не ти върви в дадена комуникация, отиваш при Бог и кажеш: Господи, покажи ми къде бъркам. И съм готов да се покая, готов съм да се обърна, защото явно има нещо. Аз, например, на мене ми се случи, когато запознах с моите приятели, които живеят близо до нас, и аз бях решила, че ще ги евангелизирам естествено. И ми беше много, бях много бойно настроена. Сега, нали, те са много свясни хора, много интелигентни. За нула време ще вдянат, за нула време всичко ще влезе на мястото си. Обаче тези хора имаха информации и други, които бяха наседени вече в тях. И съответно стана сблъсък с това, което аз говоря и това, което те имат вътре в тях. И съответно започна са разни спорове. Разни дебати се започнаха. И аз все по, нали, агресивно се опитвам да докажа, че моето е истината. И в един момент виждам, че на никъде не отиват нещата. Напротив, те започват да се плашат от мене хората и да се дърпат назад, да избягват дадени теми. И аз викам: какво става? Виждам, че нещо не е наред. Отивам при Бог и казвам: Господи, къде бъркам? И Бог ми каза: това не е начин да доказваш, нали, ти няма да докажеш с разговори, дебати и с разни доказателства, че твоята вяра е всъщност истинската вяра и това, което те вярват, е измислица. Но любовта ти ще ги впечатли. И аз поисках прошка от Господ, покаях се и казах: Господи, прости ми, че съм тръгнала изобщо по този начин. Аз не мислех, че мога да го направя, но го направих това нещо. Нали, да тръгна по този агресивен начин да говоря на хората за Исус. И се покаях и казах: Господи, прости ми, аз ще показвам любовта на тези хора. Те са ми приятели, те са добри хора. Обичам ги, приятно ми е да бъда с тях. Нека това да е базата на нашето приятелство. Другите неща ти ще ги наредиш чрез молитва. И започнах да се моля за тези хора и постепенно започнаха да падат преградите, защото бяха се образували прегради на страхове, които, нали, ако е питаме нещо, ако пипнем в тая посока, нещо ще стане, като че ли нещо зло излиза от нея и почва да, нали, да пръска отрова и аз го видях това нещо и казах: Господи, прости ми, нали, че съм се подхлъзнала в тази посока, в голямото си желание, нали, да ги убеда и голямото си очакване, че те са хора, които биха разбрали. Но Исус казва, че духовните хора разбират духовното, плътските хора не разбират плътското. Така че, ако вие благовествате на хора и очаквате те да ви разберат, няма да ви разберат. Защото трябва да се молите за тях, за да може нещо вътре в духа да се събуди към желание към Бог, а не в главата им. Ако те в главата си искат да разберат информация от тебе за Бога, абсолютно е загубено всичко, защото това не се разбира с главата, въпреки че след като се попие в духа, проумява се и в главата. Цялото ни същество се пропива съзнанието за Бог. И духа, и душата, и тялото ни. Тоест, духът ти се изпълва с информация. Ти знаеш, че това е така, вътре в сърцето си. После умът ти, емоциите ти, волята ти, всичко се насища с това нещо, защото ти започваш да го приемаш и умът ти започва да го възприема и тялото ти също се насища с това нещо, защото то започва да бъде здраво, да бъде силно, да бъде изпълнено с радост, с неща, които ти носят здраве в тялото. И всъщност в трите посоки човешкото същество се насища с духовното, което е получил, но трябва да го получи с сърце, не с глава. С главата си просто няма как да го разбере. Затова е изключително важна молитвата. Но какво става? Молитвата, която е искрена, абсолютно искрена. И само ти си знаеш колко ти е искрена молитвата. Никой друг не може да те знае, и защото няма как да те познае, нали, да ти кажа аз, като те чуя как се молиш, твоята молитва не е искрена. Просто всички звучим страшно искрени. Но вкъщи, когато се преберем, в молитвеното си време, колко ни интересува това, за което сме се молили или не, до каква степен ни боли за тези хора, тогава се проявява искреността на желанието ни да видим тези хора спасени. И във второ летописи, мисля, че беше, има един много хубав стих. Второ летописи. Искам да кажа между другото, че другата неделя ще имаме Господна вечеря. Знаете. 16.9. Второ летописи 16.9. Другата неделя ще имаме Господна вечеря. И давам информация, за да знаете. Значи 16.9. Имам го и на английски дял. Защото очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят, за да се показва Той мощен и в помощ на онези, чието сърца са съвършенно разположени към Него. На английски казва, че очите на Господ търсят. Те тичат напред и назад по целия свят, като търсят, обикалят, казва, напред и назад по цялата земя, за да се покаже Той силен на тези, които сърцето им е съвършено към Него. Или в един друг превод, сърцето е съвършено предадено към Него. Тоест, хора, които са действително, сърцата им са предадени на Него. Сега може да си кажем, нали, разбира се, че ми е предадено сърцето на Него, Той ми е всичко. Обаче, наблюдавай си действията, наблюдавай си ежедневието, колко пъти слагаш други неща над Него. И тогава ще провериш дали си напълно отдаден на Него, дали си напълно предаден на Него, или само когато ти е необходим. И когато имаш нужда от Него, или когато трябва нещо да ти се помогне. Нали? И най-добрата новина е тази, че ако ти предадеш първо сърцето си на Него, тези неща ще ти се нареждат, без да ги молиш, без да ги искаш, без да се тързаеш за тях. Те ще започнат да ти идват в живота, без да се притесняваш за тях, защото Бог прави така. Святия Дух върви пред Него и подготвя почвата за Него. И Той изговаря Словото, или дава ти на тебе какво да кажеш, и то става. И всъщност нещата са подредени пред тебе, както при сътворението. Нали? Сещате в Битие, при сътворението казва, духа му върви напред и витае над пустоша. И тогава Бог изговори да бъде светлина. Тогава Бог изговори всички неща на сътворението, които следваха едно след друго, след като духа вече е бил отпред пред Него и е подготвил почвата. По същия начин Бог продължава да процедира, защото Той е същия, казва вчера, днес и довеки, Той не се променя. Значи Неговия дух продължава в твоя живот да върви напред и да подготвя нещата пред тебе, за да ти се случват. Но ако ти започнеш да поемаш в собствени ръце, и затова Бог мрази да се притесняваме, например, защото ние тръгваме по собствен човешки начин и започваме да се опитваме да правим неща и всъщност ние го избутваме назад и той не може да си свърши работата, Святия Дух, да отиде и да подготви нещата. Затова изключително трябва да се спирате от притеснения, от тързания, от тормоз, от страхове. Защо? Защото тогава идва неверието вътре в сърцата ни. Тогава ние започваме да се тързаем, почваме да се притесняваме и спираме той е поток на вяра, който на Бог му е изключително необходим, за да върши нещата. Искам всички да сме насърчени във вяра. Каквото и да ни предстои, да знаем, че Бог е в контрол, че Той е тръгнал пред нас и е направил. Но единственото условие се изисква сърце, чисто, което е предразположено изцяло. Или в Матея 6:33, което дойде в молитвеното, в средата беше: търсете първо Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Библията казва: Божието царство не е ядене и пиене, а е праведност, мир и радост в Святия Дух. Праведността е двупосочна. Ти си праведен, защото си приел Исус. И търсиш праведност, т.е. това, което е правилно пред Бог. Двупосочно е. Значи ти трябва да знаеш, че си праведен. Ако ти живееш с чувство на самообвинение, самонаказание, че ти си нищожен, че не си достоен, това не е Божието царство. Ако същевременно праведността, за която той говори, да търсиш праведността. И след това казва мир. Мир, Библията ни призовава чрез любовта да живеем в мир с всички хора, доколкото зависи от нас. Значи ние трябва да търсим мир. Ние сме миротворците. Ние сме хората, които искаме да нямаме конфликти, да не създаваме дразги, да не създаваме разправи, да не отговаряме, което пак е нещо, което трябва да се борим непрекъснато. Аз не знам вие как сте, но аз трябва непрекъснато си го напомням, непрекъснато се боря с него и разправях на Виолетка или на кой разправях как се засилих аз към митницата миналата седмица и си казвам, тези мръсни корумпирани същества, аз ще им покажа на тях, че това, което го правят, е толкова неправилно и как изнудват хората да им плащат разни подкупи, за да си вършат работата. И така съм се навила и ще отида там и само да каже някой нещо, да видя аз какво ще го направя. Отивам аз там в митницата. Най-сладкото, 20, може би 6-7 годишно момиче, такова прекрасно същество, толкова мило, такава душичка, обясни ми абсолютно всичко, нямаше и намек за нещо, ние бяхме във вашия склад, всичко е идеално, ето ви протоколчето, подпишете се тука и тука, това описва еди си какво, това описва еди си какво, и аз така. И си викам: Милено, ти си пасторка, не си вярваща само, ми си пасторка и си се навила вътре в тебе и отиваш: о, добро утро, текч. Остана, нямам и телефона ли? Звъниш ми по телефон? Аз ще чакаш да ми задат извънна, но се извинявам. Аз съм съвсем... Еди там да търсиш песни, защото ти ги знаеш песните. Едито заместваше, докато та няма. Биличкото. Така, както и да е. Слава на Господа. Мисълта ми е, защо го казвам всичко това? Защото на всички ни се случва, понеже сме хора. Но трябва да го контролираме, трябва да се съпротивим на това нещо. Нали? Библията казва: съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас. Съответно, неща, които са наши слабости, дявола идва да ни асистира в тях и ние трябва да съпротивим на тях. Трябва да се покаем. Покаянието е много хубаво нещо, то е прекрасно. Ти се отвръщаш от грешния си път и започваш да вървиш по правилен път, който ти дава добри резултати, страхотен плод. А в грешния си път ще получаваш грешни резултати. Всеки би трябвало да иска да може да се покаива и да се обръща, защото това е много... Бог ни го е дал, това е дарба. Покаянието, прошката, това са дарби, които ние живеем свободни в този свят от горчевина поради тях. Нали? Ние можем да си простим един на друг, ние можем да се покаяме един пред друг. И затова работим върху тези неща, които са любовта. Да може тя да ни насища вътре в нас, да се насища силно тая любов, за да можем ние да бъдем светилата на света, това, което е Исус, това, което... така че тези неща, които набелязах, набързо, правете си проверка с тях. Аз си правя проверка в сърцето и казвам: Господи, чия слава търся, като се оправдавам пред някой, че не беше така, ми беше така. Или като настоявам на моето си и не искам да чуя другия, какво иска да кажа. Чия слава аз търся, собствената си или твоята слава? Защото ако търся твоята слава, ще отпусна нещата, ще кажа: нека той да е прав, не аз. Нека от мен да мине. Нали, словото казва: обичайте неприятелите си. Обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви използват. А аз съм се наюрила срещу тези митничари и викам: чакай сега, аз ще ви обясна на вас, дето ме накарахте да купа този тъп кантар за 500 лева, дето изобщо не ми трябва и не ми върши работа, защото аз купувам пакетиран продукт. За какво ми е този кантар? Какво ще тегля на него, като продукта ми е пакетиран по 25 кила? И съм се навила против тези хора, защото знам, че правят мизерии на хората и искат подкупи. Но на мен никой не ми е правил мизерии, не ми е искал подкуп. Защо съм се навила против тези хора? И голямо свидетелство, защото тедито ма праща да места тези чували с въглища там, които са в склада, 20 чувала. И аз викам: как ще хода сега да места чували с въглища? Това ли ми е работа, занимавам на всичкото отгоре? Да хода да места 20 чувала, защото аджиба аз с 20 чувала ще направя търговия. Не могат ли те да разберат, че с 20 чувала не се прави търговия с въглища? И защо трябва да имат такива глупави закони, да ме карат аз да хода место чували? И Бог е милостив. Баждам се на Жоро, който не съм го виждал от една година, той е шефа на склада там, и викам: Жоро, трябва да изчиста склада, митничарите ще дойдат, моля да ги пуснеш, че искат склада да е чист, еди си какво, еди си що. Викам: за ни идвам аз, пък те е 20 чувала, викам, ако искат да им плащаме, си ще им плащам, и той: какви 20 чувала, бе, аз ще ги изчиста, викам. Сега ще прата хората, ще ги махнат, вика, от там. Какви, вика, 20 чувала. И аз: Господи, благодаря ти. Колко си добър и милостив, въпреки че аз не го заслужавам. И Бог е такъв наистина. Но какво търси? Чисто сърце, предразположено към Него. Сърце, което е готово да се покае. Самият цар Давид, когато той си избира тази жена, която не е негова, нали, на покрива я вижда как се къпи в една вана и много му харесва тази жена и си я взима за нея и праща мъже и на предните линии в битка, за да бъде убит целенасочено. И за да си я вземе жената, да е негова, въпреки че той има много жени. И пророка отива при него и му разказва историята за овчаря, който имал едно агънце, и някакъв друг, който имал хиляди агнета, но отишъл и направил така, че да вземе на този човек агънцето. И цар Давид казва: това е ужасно! Как може такова нещо? Кой е този човек? И той вика: това си ти. И цар Давид се покаива. Цар Давид се покаива. И мисълта ми е, че щом цар Давид може да се покае, защо и ние да не можем да се покаиваме? Защо и ние да не причупим гордостта в нас и да кажем: прости ми, нали, на човека, или прости ми, Господи, за това, което съм направил? Какво има толкова да ти прости Бог? Ти мислиш ли, че си съвършен човек? Някой от нас да вярва случайно, че е съвършен. Всички знаем на теория, че не сме. Обаче стане ли въпрос някой да ни настъпи по мазолчето? А не, не съм аз. Ти си виновен. Защо? Защото човешкото в нас, плътското, реагира. И аз искам да насоча вниманието ни към тези неща, да размишляваме върху тях. Бог ще ни води, Святия Дух ще ни води. Съответно, нека никой от нас да не съди другия. Нека всеки съди себе си, за да не бъде съден. Нали? Слава на Бог. Тъй, че намериме няколко песни. Искам така да се отпуснем в Божието присъствие за тези неща, които казах. Защото Бог ни подготвя да бъдем тези съдове. За мен това е вълнуващо. Ние ще бъдем съдовете, които ще носим това съживление. И няма да го пуснем. Ние ще продължаваме да го носим това съживление. И хората дори да се държат лошо с нас, ние ще се усмихваме. Хората, които ни нахаресват и ни казват: вие сте така и вие сте онака, ние ще бъдем доволни, защото чакаме Божието одобрение, не тяхното одобрение. И това е нещо много по-силно от това, което света предлага. И тогава, казва, хората ще видят, че вие сте мой, защото имате любов вътре във вас и един към друг показвате любов. И търпение, и търпимост към хората. Това не ми харесва. Но колко хора сме чували да казвам: няма да идвам на църква, защото еди си кой идва там. Какво ти пречи еди си кой? Какво ти прече еди си кой? Ако ти идваш тук за Божието одобрение и заради Него, няма да ти прече еди си кой какво прави и защо го прави и как го прави. Но колко хора сме чували да казват така и да казваме, не искам да дойда на църква, защото, примерно, еди си какво не става, или еди си какво не ми се прави, или еди си какво не ми се дава, или всякакви изисквания. Защо? Ние трябва да сме хора, които са не обидваеми. Има ли такава дума? Не необичиви, не необичиви. Да ни подлежат на обида. Не, че ти си човек, който си необичив, нали, не се обиждаш по принцип. Да, така е. Но хора, които не подлежат на обида. Не подлежат на обида. Тоест, каквото и да се опитва да ти направят, ти просто не можеш да се обидиш. Защото примерът ни е с Каин, който казва, грехът чука на вратата. Но ти можеш да го покориш. А той, чрез обидата, отиди и уби брат си. Той се обиди. Той се обиди, че на брат му беше приета жертвата, а неговата не беше приета. И колко пъти ние се обиждаме? Този го приема пастора, а мен не ме приема. От този иска да чуе и слуша, а пък от мен нищо не иска да чуе. Мен ми писна вече в тази църква да не ме забелязват. И никой да не ми отдава никакво значение и внимание. Слава Богу, между нас не съм го... Не съм го преживявала, но в други църкви съм го преживявала. Хора, които търсят собствената си слава. Нека да сме хора, които сме готови да даваме от себе си и да търсим Божията слава. Защото Той вижда абсолютно всичко. И в крайна сметка то е важно. Какво Той мисли, какво Той вижда. Ако сме вярващи хора, това ще е по-важно за нас. Нали? Той знае как стават нещата, какво е вътре в нас. Той знае откъде сме дошли, какво сме преживели, защо сме направени така, както сме. Какво натързае, какво наболи, какви неща сме преживели. Той ги знае, няма нужда да обясняваме на хората всеки път. Да, обаче аз така и хората ми направиха иначе. И сега за това не мога да се отпусна и да съм спокойна и да обичам. Няма нужда да се обясняваш. Нека Бог да знае какво си преживял, откъде си дошъл, кой си, какъв си и Той да те одобри. Той пред Него да си приет, не пред хората. Хората каквото искат да си мислят за нас. Няма нужда да се доказваме на хората. Няма нужда да казваме добрите дела, които сме правили. Какво казва Библията? Няма да си получиш наградата, ако се похвалиш, какво си направил. Няма да си получиш наградата. Аз предпочитам неговата награда да си получа, като отида един ден. И затова предпочитам да ги забравям делата, които ги правя, защото така ми е по-лесно. Забравяш ги и не се сещаш после. И хората викат, помниш ли ти така и така? Викам, не помня. Не помня. Слава на Бога, че Той ни учи да можем да го правим това, защото това ни прави друг свръх човек, друг тип човек. И за мен е вълнуващо да бъдем такива хора. Много е красиво да бъдеш такъв човек, който да не могат да те докоснат един вид, не могат да те пипнат, не могат да те притиснат, не могат да те обидат, не могат да те преуморят, не могат да те смачкат. Защото ти си над това нещо. Тебе не те интересуват земните неща толкова, колкото какво Бог мисли. Амин. Така че намерили ми някакъв пес. Нека да пеем така и да се отпуснем. И Бог да ни говори на сърцата за неща, които трябва да коригираме в нас. Да живеем свободни, да живеем наистина изпълнени с Неговото... С Неговия капацитет. Thank you. нещо малко. Нека слабия да каже, аз съм силен. Словото казва. Нека слабия да каже, аз съм силен. Много е важно за вас, за тези, които се борите с неща, да казвате правилните неща. Не да използвате момента, когато ако някой ви подведе, вие да съгласите с него и да разговаряте неща, които са обратни на тези, за които вярвате. Защото вярата е убеждение за неща, които не се виждат. Пълна увереност за неща, които се надяваме. Така че трябва да устояваме в приказките си за нещата, които вярваме в сърцето си и искаме да станат. Надяваме се за тях. Затова словото казва, нека слабия да каже, аз съм силен. Тече. чувствам, че има някой, който се бори с неща от доста време и все още се чувства раздвоен. Не знае по каква посока да тръгне, какво решение да вземе. Словото казва така, че Святия Дух ще ни показва идните неща. И аз чувствам, че Бог ти казва, моли се, искай от Святия Дух да ти покаже идните неща, за да видиш ясно кой път да избереш, на къде тръгнеш, как да се справиш с ситуацията, която ти предстои и нямаш в момента все още дирекция, път, насока. В името на Исус. Благодаря ти, Исусе. Другата неделя, Господна вечеря, и темата ще ни бъде за Святия Дух. Така че, да знаете, и искам да пуснем дарението. Няма да говоря за дарението, тъй че приготвим една хубава английска песен, не си иска. И искам да кажа за дарението само това, че, което винаги казвам, моля ви се, не пускайте, защото минава дарение през вас. Пускайте, защото искате да дадете от сърце за Господа. Нека всеки, който дава, казва словото, да дава на драго сърце. Така че това, което ти е драго да дадеш, това дай. И пак повтарям. И пак повтарям. 11, не.
11.
И не ги обърквай сега с това 11. Обедно време. Обедно време не е... Не, че дай 10 лева.
Дай, море, аз.
sky. His scars are more than you. His knees are more than comes a popular idea. This is a bogada. Сердца, с радостью свербла вода, с полнотой наши сердца, с радостью свербла вода. Боке любовь, боке любовь, ради живота не хом. Боке любовь, боке любовь, за милость. Рассказывал на предпослета великие Божьи дела. Рассказывал на предпослета великие Божьи дела. Боге любовь, Боге любовь, прави живота не за милость твоего. Иисусе, Иисус, прекрасен за нас и